გადავდივართ პარლამენტის წევრების გამოსვლებზე. რეგისტრირებული არიან აქ დეპუტატები, თანმიმდევრობის მიხედვით გამოვაცხადებ, ბატონი ლევან კობერძე იქნება პირველი. გთხოვთ ჩაურთოთ მიკროფონი.
ესე იგი, განვაგრძოთ მაშინ საუბარი იმ თემებთან დაკავშირებით. ბატონ გიორგი, თქვენ ცოტა გაგიკვირდათ, მაინც მე ამ გეგმებზე რო საუბრობ და რავი, ჩემთვის თითქოს ძალიან ბუნებრივია მართლა ეს და პირიქით მიკვირს თქვენი ესეთი პოზიცია და შევეცდები ხა აბა უფრო მარტივად თქვა, რომ იქნებ უფრო გასაგები გახდეს მაშინ, რატო სვამ ამ საკითხს. ყველაზე მთავარი ის ორთვიანი შეკავება, რაც იყო რეალურად ქვეყანაში და რამაც ნამდვილად დააყენა ეს პოზიტიური შედეგი, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი აზრით დღეს თქვენ და ჯანდაცვის მინისტრს ალბათ ესე დავამატებდი, გესაუბრათ იმაზე, თუ შემდეგი პერიოდისთვის, როდესაც უკვე იხსნება სიტუაცია და როდესაც შეკავების ფაზა რეალურად გადადის ეპიდემიის მართვის ფაზაში, რითი ვართ ჩვენ უფრო მეტად მომზადებული ჯანდაცვის სექტორში. კი, პროგნოზი არსებობს თუ არა, თქვენ ყველანი, თქვენ საი ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეც გამოვიდა, თან ამბობთ, რომ რა პროგნოზები გინდათ, ეხლა რა გინდათ, აფეთქება როდის იქნება, თუ ეს უნდა გითხრათ. მერე იმავდროულად თქვენივე საუბარში ამბობთ, რომ ეს და ეს გეგმები არსებობს, დიახ, არის შემუშავებული ეს გეგმები. კი, მაგრამ სად არის ეს გეგმები შემუშავებული? გამოიტანეთ მაშინ საზოგადოების სამსჯავროზე, პარლამენტში მოხვედით, კომიტეტში მოიტანეთ, ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე. ეს არის მთელი პრობლემა და რითია უფრო მეტად მომზადებული დღეს ჯანდაცვის სისტემა, ვიდრე იყო ორი თვის და ორ თვენახევრის წინ, სანამ ეს შეკეტვა დაიწყებოდა. ეხლა იწყება პანდემიის მართვა. ეხლა იწყება ეპიდემიის მართვა საქართველოში. სხვა ქვეყნებში, სხვათაშორის მაგალითად ევროპის ქვეყნებში, ავსტრიაში, გერმანიაში, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დაიკეტა, არ შევდივარ იმჟელობაში ეს კარგია თუ ცუდია, მათ უკვე იციან მისი მართვა როგორ უნდა გააკეთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან მიმართებაში ამ ეპიდემიის. ჩვენ ეს გამოცდილება არ გვაქვს, ამიტომ გჭირდება სწორედ გეგმები. ამ გეგმას უნდა დაეფუძნოს მერე შემდგომში უკვე ყველა ნაბიჯი. თქვენ სამწუხაროდ გვიყვებით ეკონომიკა ნელ-ნელა როგორ ჩამოგვეშლება მინუს, არ ვიცი, 4% თუ 7.5%. ჩვენ თქვენგან გვინდა დღეს მოგვესმინა, თუ როგორ ხედავთ, როგორ უნდა გამოვიდეს ეკონომიკა კრიზისიდან და არა ის აღწეროთ რა მოხდება წინა დღეს. აი ეს არის განსხვავება ალბათ მიდგომებს შორის და არ ვიცი აზროვნების ფორმატ შორის და, ნუ არ ვიცი, თქვენ თქვენი ფორმატი გაქვთ ეთყობა აზროვნების და კი ბატონო, თქვენი პასუხი გასაგებია, მაგრამ ფიქრობ, რომ ალბათ ქვეყანა და საზოგადოება ცოტა მეც იმსახურებს ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება ჯანდაცვის ნაწილს, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქალბატონი ეკატერინე არის დაბარებული კიდევ ერთხელ კომიტეტში და უახლოესი კომიტეტი 4 წუთშია, თუ სწორად მახსოვს, და შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი გვაქვს.
დასრულებინეთ ბატონ ლევანს.
ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქ როდესაც მობრძანდება ქალბატონი ეკა და თქვენთან შეთანხმებული იქნება ალბათ ეს ყველაფერი, ისაუბრებს 520 დადგენილებაზე, თქვენ რო ბძანეთ მცირე ცვლილებები შევაო, არც ერთი შეხვედრა აღარ გამართულა იანვრის მერე იმ საბჭოებში, რომელზეც თქვენ თავს იწონებდით ქალბატონ ეკასთან ერთად იმ საერთო შეხვედრებზე ექიმებთან. რატომ ატყუებთ ექიმებს? რატომ ატყუებთ? იმსახურებენ ამას თქვენგან? არ იმსახურებენ არც თქვენგან და არც ქალბატონი ეკასგან. თქვენგან არ დაწყებულა ჯანდაცვა და ეს ქვე
დაასრულებინეთ კიდევ ერთხელ.
გმადლობთ. ძალიან გთხოვთ, ნუ ატყუებთ ეკიმებს და ახალ-ახალი რეგულაციები მათ წერილით მოგმართეს თქვენს და მეც ვარ ამ წერილის ადრესატი და თავისუფლებას ვაძლევ, რომ ამიტომ თქვენ მოგთხოვოთ პასუხი. იქ კონკრეტულად წერია, რომ ახალი რეგულაციები, რომლებიც მეტ ინვესტიციას და გამკაცრებას ითხოვს პირობების, ის ახალი რეგულაციები დროებით მაინც გადადოთ. ფინანსურ დახმარებას კი არ გთხოვენ. ერთის მხრივ აქებთ ექიმებს, მეორეს მხრივ ყელზე უჭერთ იმ 520 დადგენილებით და მსგავსი დადგენილებები და კარგი, ქალბატონი ეკა რაღაცა ის პრინციპულო
კოლეგებო, ვინაიდან ბევრი ადამიანი ელოდება თავის გამოსვლას, მე მინდა კიდევ ერთხელ კოლეგიალურად გთხოვოთ, რომ რეგლამენტის განსაზღვრული დრო დაიცვათ და მხოლოდ ამ დროით შემოიფარგლოთ სამწუხაროდ ამ გამოსვლების ფარგლებში დამატებით დროს ვერ მოგცემთ. შემდეგი გამოსვლა იქნება ქალბატონი მარიამ ჯაშის. გთხოვთ ჩაურთოთ.
კოლეგებო, ბატონო გიორგი, არაერთხელ საჯაროდ დამიფიქსირებია და დამიდასტურებია ჩემი მადლიერება ბრძოლის პირველ ხაზზე მოქმედი თითეული პროფესიონალის მიმართ და დღესაც არ მოვერიდები იმის თქმას, რომ პირველ ეტაპზე, კრიზისის პირველ ეტაპზე საქართველოს ეფექტურად გაუმკლავდა გამოწვევებს. თუმცა ბუნებრივია, რჩება გამოწვევები, სამწუხაროდ ჩვენ არასახელისუფლებო გუნდის ექსპერტებს ჯანდაცვის არ მოგვეცა აქტიურად ჩართვის შესაძლებლობები და გვიწევს პოლიტიკური პოლემიკის ფორმატში გარკვეული საკითხების დაყენება. სამ საკითხზე გამომახვილებ ყურადღებას. პირველი, მიუხედავად წარმატებისა, ტესტირება რჩება პრობლემურად. როდესაც საქართველოს 99 ადგილს იკავებს ჩატარებული ტესტირებების მიხედვით, ეს არის პრობლემა და ისრების გადატანა ოპოზიციაზე ვფიქრობს სუმცირე არის უხერხული. თუ კი შინაარსობრივად ნამდვილად გაინტერესებს აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა, მზად ვართ, რომ მარტივად აგიხსნათ რამდენად მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული სეროპრევალენტობის კვლევები, რომ უკეთესი პროგნოზირების და შეფასების საშუალება გქონდეს. მეორე, ყველასთვის ნათელია, რომ წინა კვირას სამწუხაროდ საპარლამენტო უმრავლესობა მიიღო არაკონსტიტუციური კანონპროექტი და აღნიშნული დავალება მოდიოდა მთავრობის მხრიდან. ეს კიდევ უფრო პრობლემურია საპარლამენტო რესპუბლიკაში. რაც შეეხება პანდემიამ მთავარ პრობლემატიკას, გარდა პანდემიისა და ჯანდაცვის პრობლემებისა, ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე მდგარი სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხები. და დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ბედი არის სწორედ ერთ-ერთი ესეთი საკითხი. დავით გარეჯის საპატრიარქოს 12 მარტის განცხადების შემდეგ ჩვენმა ფრაქციამ დაგეგმა საკომიტეტო მოსმენა, მაგრამ გავითვალისწინეთ პანდემია, გავითვალისწინეთ საგანგებო სამუშაო რეჟიმი და მხოლოდ წერილობითი ფორმით შემოვიფარგლეთ, მიმართეთ 4 კონკრეტული შეკითხვით საგარეო საქმეთა სამინისტროს. კარტოგრაფიული და იურიდიული მასალების მიხედვით ყველამ ვიცით, რომ დავით გარეჯი და მიმდებარე ტერიტორია უპირობოდ არის საქართველოს ისტორიული მემკვიდრეობა და კუთვნილება. ამის გარდა 96 წელს საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის მიღებული ხელშეკრულებით პრაქტიკულად უნდა მოხსნილიყო ნებისმიერი კითხვის ნიშანი იმის თაობაზე, ეკუთვნის თუ არა დავით გარეჯის საქართველოს. თუმცა აღნიშნული ხელშეკრულება ვერ განხორციელდა, არ არის ცნობილი ვითარება ან ახალი შეთანხმებები და გარემოებები. ასევე უცნობია, დაუყენებია თუ არა საქართველოს გაეროში ან სხვა საერთაშორისო ფორმატში აღნიშნული საკითხი. ბატონო არჩილთი, შეიძლება რომ დამიმატოთ.
დაასრულებინეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ დამატებაზე არ მომართოთ ამ პროცედურის ფარგლებში. დაასრულებინეთ ქალბატონ მარიამს.
გვესმის, რომ აღნიშნული საკითხი არის უაღრესად ფაქიზი და მნიშვნელოვანი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში და მხოლოდ აკადემიურ და კონსტრუქციულ რეჟიმში უნდა გაგრძელდეს მსჯელობა. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ბატონი გედი ფუფხაძე.
ბატონებო, მაქსიმალურად მინდა გავმიჯნო ის განწყობები, რაც პარლამენტში ამ ბოლო დროს გამოიხატება ოპოზიციასა და პოზიციის, ასე ვთქვათ, დაფიქსირების პროცესში, იმიტომ რომ არც ოპოზიცია ერთგვაროვანი და არც როცა მე ხელისუფლების მიმართ ჩემ პრეტენზიებს გამოვთქვავ, ის იმას არ ნიშნავს, რომ ამ პოზიტივს ვერ ხედავ, ამ ეს ყველას ეხება, არიან იქ ჩემი მეგობრები, რომელთაც ეს ნაკლებად ეხებათ, თუმცა საწყენია რომ იქ არიან. მაგრამ ესეც ალბათ დროის საკითხია. ბატონო გიორგი, პრემიერი გავიდა სამწუხაროა, მაგრამ მე ჩემი სათქმელი უნდა ვთქვა მასთან მიმართებაში, მკითხვიდან გამომდინარე, რაც ითქვა აქ. ითქვა, რომ გამოსახლებები 15 ივლისამდე მორატორიუმით აღარ იქნება და აი საკითხი გახდება მსჯელობის საგანი მომავალში, როგორ მოიქცეთ. მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ჯობია სამართლებრივი გზები გამონახოთ, რომ გამოსახლებები არჩევნებამდე არ იყოს და მომავალში ახალმა მთავრობამ გადაწყვიტოს, როგორ მოექცევა ერთ მხრივ მევახშეებს და თაღლითებს და მეორე მხრივ მათგან დაზარალებულ ჩვენ მოქალაქეებს. თუ თქვენ ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებთ და ვერ ჩამოყალიბდებით და 15 ივლისიდან შეეცდებით გამოსახლებები განახორციელოთ, მაშინ მე გპირდებით, რომ ჩვენ სახალხო მორატორიუმის ფარგლებში არ მოგცემთ ამის საშუალებას და ხელჩართულ ბრძოლებს გაუმართავთ აღსრულების სამსახურს. თქვენ სინდიზე იყოს, მერე თქვენ დაგვიჭერთ თუ არ დაგვიჭერთ, მაგრამ ეს იქნება ასე და თქვენ მოგიწევთ ნამდვილი ბრძოლის გადატანა იმ აღსრულებების დროს. პირადად მე მზათავარ ჩავჯდე ამის გამო და მოვიხადო სასჯელი და თქვენ სინდიზე იყოს სამგადაწყვეტილებას თქვენ მიიღებთ თუ არა. მომავალმა მთავრობამ, თუ იქნება ეს სახალხო მთავრობა, მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ქვეყანაში გაჭირვებულ ხალხს როგორ მოექცევა და თაღლითები იპარპაშებენ თუ არა ამ ქვეყანაში. თქვენ 8 წელი გიყურათ ხალხმა და ამ მიმართულებით თქვენ არანაირი ნაბიჯი არ გადადგით. ის 200 ლარი და 300 ლარი, რაზეც ახლა არის საუბარი, სურვილის შემთხვევაში შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს. მეტი არ შეგვიძლია? რას ნიშნავს? ბევრი რამეს ჩამოგითვლით, რასაც აკეთებს ხელისუფლება, ისეც რაც არ არის გასაკეთებელი. და კორუფციას მიაქეს ქვეყანა. ჩემი კოლეგები კიდე იტყვიან თავის სათქმელს ამ მიმართულებით და ძალიან დიდ ფულს აკეთებენ ის ადამიანები, რომლებიც მე მორალს გვიკითხავენ, გინდა პარლამენტში, გინდა სხვაგან. არადა ეს ადამიანები ციხეში უნდა ისხდნენ. ხო და გეუბნებით. არჩევნები ყველასათვის იქნება ათულის წერტილი და პანდემია პოზიტიურ ნაწილში როგორ გადაწყდა, ეს ვერ გადაფარავს მთელი უკანონობას, უსამართლობას და იმ ღალატს, რომელიც განხორციელდა ქართველი ხალხის მიმართ დაპირებების შეუსრულებლობისა და ძალიან ბევრი უსამართლობის სახით და ქართული ოცნების ნაციონალიზაციის სახით, რაც რეალურად მოხდა. ამიტომ მე ვასრულებ ჩემ გამოსვლას, 10 წამი შეიძლება დამჭირდეს მარტო. თუ შეიძლება 10-15 წამ.
განაგძეთ, განაგძეთ ბატონო.
კეთილი. რაც პოზიტიურია, იმაზე თვალს არავინ არ დახუჭავთ, მაგრამ თუ გვინდა რეალურად ხალხის იყოს ხელისუფლება და მთავრობა, ყველაფერს პირდაპირ უნდა შევხედოთ და მე არ მინდა აქ მყავდეს ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა, მე მინდა მყავდეს სახალხო მთავრობა და ამისათვის ვიბრძოლებ ყველაფერს გავაკეთებ შემოდგომაზე.
ბატონი ზედათ კვაჭანტირაძე.
ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმასზე, რომ გერმანიამ და საფრანგეთმა უკვე დაანონსეს იმის თაობაზე, რომ ისინი ქმნიან 500 მილიარდიან ფონდს კოვიდის შედეგად დაზარალებული ქვეყნების დასახმარებლად. მართალია, საბედნიეროდ, მთელი ქვეყნისთვის საბედნიეროდ, ჩვენ ამ ფონდზე შესაძლებელია ზოგიერთისთვის შესაშურად გამოვიყურებით, მაგრამ ფიქრობ, რომ თუ ამიმართულებით მუშაობა წარიმართება, ჩვენ გვექნება შანსები, რომ იმაზე უფრო სერიოზული დახმარება მივიღოთ კონკრეტულად გერმანიისგან და საფრანგეთისგან, ვიდრე ამაზე შეიძლება დღემდე გვიფიქრია. ამას გარდა ევროკომისიამაც დაანონსა, რომ ახლოს მომავალში ისინი წარადგენენ ეკონომიკური სტაგნაციიდან ევროკავშირის გამოსვლის პროგრამას და დიდი ალბათობით ასოცირების ხელშეკრულების მქონე ქვეყნებსაც ექნებათ გარკვეული შანსი, რომ მიიღონ გარკვეული წილი დახმარება ამ პროგრამის ფარგლებში. ამიტომ მე მოგიწოდებთ, რომ ამას მიაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება და მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მართლაც ძალიან კარგად იმუშავა ჩვენი თანამამულეების, მათ ვისაც სურვილი ჰქონდათ ამისი სამშობლოში დაბრუნების თვალსაზრისით, და მე მადლობაც გადაუხადე ბატონ მინისტრს ამის გამო და ყველა იმ ელჩს ეკუთვნის უდავოდ მადლობა, ვინც ამაზე თავი გადადო და მაქსიმუმი გააკეთეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მე ფიქრობ, რომ ეხლა ნელ-ნელა უნდა გამოვიდეთ სამხრივი პრობლემების გადაჭრიდან და უნდა მივხედოთ ქვეყანას და მაქსიმალურად უნდა ამამუშაოთ ის რესურსები, რომელიც ჩვენ ჯერ კიდევ გაგვაჩნია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით და მინდა მოგმართოთ თხოვნით, რომ ამას მიაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება, იმიტომ რომ დრო არ მუშაობს სამწუხაროდ ჩვენნაირი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების სასარგებლოდ და ეს თავრობა ძალიან კარგად მოეხსენება. ეს იყო ძირითადი სათქველი. მადლობთ.
მადლობთ. ბატონი კობანარჩემაშვილი. ბატონი დავით ჭიჭინაძე. ბატონი ვეხანაცვლიშვილი.
ესე იგი, როდესაც მიდგება ხოლმე სახელმწიფო სოციალურ პასუხისგებლობაზე საკითხი, ყოველთვის პასუხი არის ერთი, რომ ჩვენ ვართ მცირე ეკონომიკა, ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა. Ну, ეს რაღაცა ჩვენი ბედის წერა ხო არ არის არა? ამის გამოსწორებისთვის უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენ. ესე იგი, დღეს ჩვენი ეკონომიკა რა არის? საბჭოთა კავშირმა რა შექმნა? იმის პრივატიზება და შემდეგ იმ პრივატიზებულის განადგურებას და არასწორად გამოყენება, ხო? ტურიზმი რაღაც ქილიკით კი არ უყურებთ ამ ტურიზმს. უბრალოდ ტურიზმი როგორი რაღაცაა, ну ის ძეგლები, ბუნებრივი ძეგლებია თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ჩვენ ხო არ შეგვიქმნია? ანუ ჩვენ რა შევქმნით? აი ამ 30 წლის განმავლობაში აი გულწრფელად გეკითხებით რა, ერთი მთავრობის წარმომადგენლები შეხედათ, მეც ვიყავი უმრავლესობის წევრი, თქვენ ხართ ეხლა მთავრობის წარმომადგენელი და კითხულობ. აი 30 წლის განმავლობაში რა ეკონომიკა შევქმნით? ხო? ახედან გამომდინარე ყოველთვის იქნება პასუხი, რომ ჩვენ ვართ ცირე ეკონომიკა, ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა, მაგრამ არც ღარიბი ქვეყანა ვართ ჩვენ. ჩვენ ვართ უთანასწორო ქვეყანა. შეხედე ჩვენ საგადასახადო სისტემას. 500 ლარი ვისაც აქვს, ისიც 20% იხდის. 8000 ლარი ვისაც აქვს, ისიც 20% იხდის. თქვენ კარგი ინიციატივა გქონდათ, ბატონო გიორგი, და შეგრძნების დონეზე ხვდებით ამას, რომ მაღალ შემოსავლიანება მეტი უნდა გადაიხადონ. არა მხოლოდ კრიზისის შემთხვევაში. როდესაც განაცხადეთ, რომ აი ქართული ოცნების წევრი დეპუტატები იხდიან თავიანთი ხელფასის 30% ფონდში. მაგრამ ეს ერთჯერადი აქტი კი არ უნდა იყოს. ამისკენ მოგიწოდებთ, რომ პროგრესული გადასახადია სოციალური სამართლიანობის და დოლარის გადანაწილების გარანტია ამ ქვეყანაში. და სწორედ ეს ნაბიჯი უნდა გადადგათ, იმიტომ რომ ბიუჯეტში გარღვევა რო იქნება, ერთადერთი სამართლიანი გზა რო ბიუჯეტი შეივსოს, სწორედ ეს იქნება. ეხლა რა შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებსაც ყველა მადლობას უცხადებთ. ესენი არიან პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ექთნები, ექიმები, მედები, მეძმები, სუპერმარკეტში დასაქმებული ადამიანები. მაგრამ მადლობა არ არის ამათ საკმარისი მხოლოდ და მხოლოდ. არამედ მათთვის არის აუცილებელი ნორმალური შრომის პირობები და ანაზღაურება და აი ხა უყურეთ, რამდენიმე ხანში დაიწყება მინიმალური ხელფასის კანონის განხილვა ამ პარლამენტში, რომელიც არის ჩემი დარეგისტრირებული. და თუ მადლობა ყალბი არ არის და გულწრფელია, მაშინ ამ კანონს ხარი დაუჭირეთ რა. მადლობა.
ბატონი სერგო რატიანი.
უცო ჩვენ გეუბნებით რომ გადასახადები არის დასაწევი, ეს არ არის რაღაც ევროპული საქართველოს რაღაც განსაკუთრებული აღმოჩენა. სხვა რეცეპტი, როდესაც არის კრიზისი, უბრალოდ არ არსებობს. არ არსებობს ესეთი რამე და დღეს თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც სახელმწიფოს გაუქმება, არ გაუქმება. სხვა რეცეპტი არ არსებობს და ამის გამოცდილება საქართველოსაც აქვს. 2003 წელს, როდესაც დაიწია გადასახადება, ბიუჯეტმა ეკონომიკა მოიმატა. შემდეგ 2008-ში, როდესაც 9-ში, უფრო სწორედ, როდესაც ეს ისევე კრიზისი იყო, დაიწია გადასახადება და სხვა შორის თანხების მობილიზებაც გაცილებით უფრო ეფექტურად მოხდა, ასევე აიწია ეკონომიკამ. სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არსებობს და არა მარტო სხვათაშორის ბიზნესისთვის არის ეს დახმარება. არამედ როდესაც საუბრობთ ექიმებზე, მათი გადასახადები, აი იგივე იმ ექიმების გადასახადები, რომელიც 400 ლარი არის და მართლაც გამოიარეს მთელი ეს პანდემია. იმათვის სამშენებლო დაკლება, რამხელა შვება არის. იგივე მასწავლებლებზე როდესაც საუბრობთ, ან სხვებზე როდესაც საუბრობთ, ეს არ არის დახმარება? ან როდესაც ბიზნესს ხვალ მიადგებით და ამ პირობებში როდესაც გამოართმევთ ქონების გადასახადს, ეს რამდენად ადეკვატურია? ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი და არა, და ეს კი არ არის გაუქმება სახელმწიფოს. სახელმწიფოს ნორმალური ფუნქციონირება არის და სახელმწიფოს დახმარება. და გაუქმება არის მაშინ, როდესაც შერჩევითი სამართალი, და ვიმეორებ, შერჩევითი სამართალი იყო სხვადასხვა ეკლესიების მიმართ და ასევე სხვადასხვა ადამიანების მიმართ. და როდესაც თქვენ საუბრობთ, თქვენ ახლა აკეთებთ იმას, ჩვენზე ამბობთ, რომ ამას ჩვენ პოპულიზმისთვის ვიყენებთ და კონკრეტულად არჩევნებისთვის, ჩვენ ვიყენებთ პოპულიზმისთვის, თქვენ ჩაიდინეთ სახელმწიფოს წინაშე განუგონარი დანაშაული, როდესაც 20 ჰექტარს გადასცემთ ეკლესიას და შუა საუკუნეებში აბრუნებთ ჩვენ სახელმწიფოს, როდესაც მიწათმფლობელთა განსაკუთრებით ფენას აჩენთ. ისეთ ფენას, რომელიც შუა საუკუნეებშიც არ ყოფილა საქართველოში, იმიტომ რომ ის თავადი ქემაის დამოუკიდებელი იყო. აი რუსეთში რო იყო, როდესაც ჩინთან ერთად გარკვეულ პირობებით აძლევდნენ მიწას, აი ესეთ შუა საუკუნეებს აბრუნებთ და დაფიქრდით, თუ რა დანაშაულს ჩადიხართ საქართველოს წინაშე და ამ ქვეყნის წინაშე. და ამ პირობებში ამის მაგივრად, აი ესეთი კორუფციის და პოლიტიკური კორუფციის ქმედების ნაცვლად მართლაც გააკეთეთ ის, რომ ადამიანებს შეუმსუბუქოთ ცხოვრება და ბიზნეს შეუმსუბუქოთ ცხოვრება. მადლობა.
ბატონი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ბატონი გიგა ბოკერია, ბატონი გიორგი კანდელაკი.
მადლობ. ბატონო გიორგი, მე მაინც მინდა, რომ შემდეგაც აპირებ პარლამენტში მოსვლას, მაინც გავიმეორო თხოვნა, რომ დისკუსია გაიმართოს და ეს წაიღებს ბევრად უფრო ცოტა დროს, ვიდრე დღეს წაიღო და სხვა შემთხვევებშიც მთელი დღით არ მოწყდებით თქვენ სამუშაოს, რომ მოკლე კითხვას მოყვეს მოკლე პასუხი, როგორც ეს არის პრაქტიკულად ყველა ცივილიზებული ქვეყნის პარლამენტში, როცა მოდის პრემიერ-მინისტრი ან მინისტრი. ამას მე აქვს ბევრად ნაკლები დრო და არ გამოგივათ პარლამენტის უპატივცემულობა. იმიტომ რომ როცა პარლამენტის წევრის მიერ დასმულ კითხვას დემონსტრაციულ იგნორირებას უკეთებთ, ვითომ ვერ გაიგეთ. ეს ჩემი შეურაცხყოფა კი არ არის, ინსტიტუციის შეურაცხყოფა არის. იმიტომ რომ ნათლად ჩამოვაყალიბებთ კონკრეტული კითხვები. თქვენ შეგიძლიათ აზრი დააფიქსიროთ, არ იზიარებთ, არ ეთანხმებით, მაგრამ ასე იგნორირება, ეს არის შეურაცხყოფელი ინსტიტუციისა. ბევრი კითხვა დაისვა, მაგალითად, ირაკლი აბესაძემ დასვა კითხვა შტატგარეშე კონტრაქტებით გაფორმებული ადამიანების რაოდენობასთან დაკავშირებით. ვითომ ვერ გაიგეთ, ხო? მე ახლა გავიმეორებ ამ კითხვას, თქვენ ისე ვითომ ვერ გაიგებთ. აიღეთ რომ მოამზადეთ პასუხი და შემდეგ ცივილიზებულ ფორმატში გაეცეთ ამას პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ უამრავი ადამიანი ასე არის გაფორმებული ტყუილად. ტყუილად სამსახურში არ დადიან, წერაკითხვაც არ იციან ხშირ შემთხვევაში, კონკურსზე საუბარი ზედმეტია და რაღაც კვალიფიკაციაზე და თქვენ მათ ხელფას გადასახადის გადამხდელ და ჯიბიდან უხდით აბსოლუტურად ტყუილად უამრავ ადამიანს. გააქარწყლეთ ეს ბრალდება და მოიტანეთ ციფრი, დაგისვათ კონკრეტულ კითხვა ირაკლი აბესაძემ და დიდი ხანია გისვამთ. ფინასტამინის წერილებს, რომელზეც იგი კანონის დარღვევით არ სცემს პასუხებს. მე დაგისვით ასევე მაგალითად ნახევრად იუმორისტულად, რიტორიკულად კონკრეტული კითხვა. ფინასტამინისტრი როცა ამბობს, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა რო ეხმარება საკუთარ მოქალაქეებს მსყიდველობით უნარიანობის თვალსაზრისით, ზუსტად ისევ ეხმარებითო. ეთანხმებით თუ არა? ნუ თუ არ ეთანხმებით, თქვით რაღაცა, თქვით. ეს იგნორირება შეურაცხმყოფელია, ბატონო გიორგი, ისევ და ისევ ინსტიტუციის. თქვენ თქვით, რომ დამისახელეთ პროგრამაო, რისი შეკვეცა შეიძლება ბიუჯეტიდანო და კი ბატონო, მომწონსო რომ დახმარება 200 ლარიანი კი არ იყოსო, რაც საარსებო მინიმუმზე ცოტა, არამედ ხელფასს მიუვაბათო და ჩვენი წინადადებაა რომ ხშირ შემთხვევაში როცა დაკლებული ხელფასია და ბევრგან ხელფასები შემცირდა, რის გამოც ვერ იღებენ ადამიანები ამ 200 ლარსაც კი, რომ იმ დაკლებულის ნახევარი მიუცეთ 6 თვით. დაგერ არის ბატონო, ევროპული საქართველოს გეგმაში 25 სახის ხარჯის შემცირება, რაც ჩვენ დაგისახელეთ, ორი დავასახელეთ, გამოგიგზავნით დანარჩენს. კონკრეტული, ხო? ნუ თუ არ შეიძლება, აი გამეცით პასუხი, აი ეს რაღაც მეწარმეობის განვითარების პროგრამა, აი რა საჭიროა საერთოდ ეხლა ამ
დასრულებინეთ ფრაზა.
მადლობა. ან ეს ახალგაზრდობის რაღაც განვითარების ცენტრი და ბოლოს ამ ლობისტებთან დაკავშირებით, ბატონო გიორგი, ჩვენ ინტერესია რომ ეს გვერდი დაიხუროს ჩვენს ისტორიაში და ამაზე დრო და ძალისხმევა აღარ დავხარჯოთ და თუკი თქვენ ეუბნებით პარტნიორებს რომ შეთანხმების შესრულების კონტექსში გათავისუფლდნენ უგულო.
მადლობთ. ბატონ გიორგი კანდელაკს მინდა უბრალოდ უპასუხო. თუ შეიძლება დაგვისახელეთ და დამისახელეთ ნებისმიერი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თქვენ მოგწონდათ, რომელიც 8 საათი და 56 წუთი იყო პარლამენტში მოსმენის პროცედურის ფარგლებში და პასუხობდა კითხვებს და უსმენდა დეპუტატების გამოსვლებს. მოიფიქრეთ, ცოტა ხანი დრო დაგჭირდებათ.
ბატონი ოთარ კახიძე.
ბატონ გიორგი, თემაზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით აქ, რომელიც ეხებოდა საპენსიო ფონდში დაგროვილ თანხებს, იყო საკმაოდ ისეთი საინტერესო დისკუსია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ვიდეოთ იმასთან დაკავშირებით, საპენსიო შენატანები ნებაყოფლობითი უნდა იყოს თუ სავალდებულო. ევროპული საქართველოს მოდელით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და ამავე დროს სპეციალური სახელმწიფოს მიერ ჩამოყალიბებული ფონდი კი არ უნდა განკარგავდეს და საინვესტიციო მიზანშეწონილობას განსაზღვრავდეს, არამედ მოქალაქეებს უნდა ქონდეთ არჩევანი თავად, ვის მიანდონ თავიანთი ფული და ეს გადაწყვეტილებაც მათ უნდა მიიღონ. და ამაზე საუბრისას ჯერ დამაბრალეთ თითქოს იმას ვითხოვ, რომ საპენსიო ფონდში არსებული თანხა თავრობამ დახარჯოს და გაუნაწილოს სხვებს, რაც მე არ მითქვამს. მე ვამბობ დაბრუნებას იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ფული თქვენ გამოართვით. და ამ ადამიანებს ეს ფული ახლა ჭირდებათ ყველაზე მეტად, ახლა უჭირთ ყველაზე მეტად. და ნებაყოფლობითობაც იმაში მდგომარეობს, რომ თუ კი ამის საშუალებას მისცემს მათ თავრობა, ზოგი ისარგებლებს ამ შესაძლებლობით, ზოგი კვლავ მიანდობს მთავრობას ამ ფულის სხვადასხვა სფეროებში ინვესტირებას. მე ხა თქვენთან დისკუსიის დროს მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებებისა და სხვადასხვა პოლუსებზე არსებობისა, მე არასდროს მიმიცია თავისთვის უფლება, რომ აროგანტულად და დამცინავად მომემართა თქვენთვის. და თქვენ რატომ იცით თავს აღნიშნულის უფლება, მე არ მესმის. იმიტომ რომ არსებობს კონკრეტული გაუფასურება ეროვნული ვალუტის, არსებობს ინფლაციის მაჩვენებელი. როცა მომხმარებელი სამომხმარებლო კალათას ვეღარ ყიდულობს იმ ფულით, რომელიც შარშან მისთვის იყო საკმარისი. არსებობს ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომელზეც ჩვენ ორჯერ მეტი მაჩვენებელი გვაქვს სამწუხაროდ 2019 წლის მონაცემების შეგიძლიათ ნახოთ, ხო? ამავე დროს იყო ოპტიმიستური გათვლები, რომ 2020 წლის გაზაფხულიდან ინფლაცია შემცირდებოდა და ამის ნაცვლად ჩვენ კიდე უფრო გაზრდილი მაჩვენებლები გვაქვს. აქ რომ ქილიკი არჩიეთ ჩემ კითხვაზე პასუხში, ნახეთ ოფიციალური მონაცემები, რომლის მიხედვითაც მარტო აპრილის თვეში სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები გაიზარდა 16.1%-ით. რძე, ყველი და კვერცხი 23%-ით, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 16.9%-ით, ხორცისა და ხორცპროდუქტების ფასები 15%-ით, თევზეული 14.9%-ით და თქვენ ამბობთ, რომ რაღაც თანხას უგროვებ მოსახლეობას. ეს არის დაცინვა იმ ადამიანების, ვისაც თქვენ თანხა წაართ, ვით ამათ არაძლევთ თავიანთი დანაზოგის აღების შანსს. და რაც შეეხება მაკროეკონომიკას, ბატონო გიორგი, ჰარვარდის ბიზნეს სკოლაში მასწავლიდა მეთიუ ვაინზიერი ამ საგანს, რომ იცოდეთ.
ქარბატონი ფატიხალოში.
მადლობა. ორი თვის განმავლობაში ქვეყანა საგანგებო რეჟიმში ცხოვრობდა. ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი დისკომფორტი შეიქმნა, რომელიც უხილავ მტერთან, კერძოდ COVID-19-თან ბრძოლამ გამოიწვია. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ მოქალაქეს მაღალი სამოქალაქო შეგნებისთვის, საფრთხის სწორად შეფასებისთვის და რაც მთავარია ნდობისთვის. თითოეულ უწყებას, თავრობას ეფექტური საქმიანობისათვის, რის შედეგადაც საქართველოს შეძლო გამკლავებოდა ამ გამოწვევას. გლობალურ გამოწვევას, როგორც ცენტრალური ხელისუფლება, ასევე აჭარის თავრობა ღირსეულად გაუმკლავდა და სწორად იქნა მართული პროცესები. კრიზისის დროს სახელმწიფომ შეიმუშავა COVID-19-დან ბრძოლის ეფექტური სტრატეგია და წარმატებული ნაბიჯები გადადგა, რომელთაც მოიპოვეს მნიშვნელოვანი აღიარება საერთაშორისო ასპარეზზე. ნამდვილად სასიხარულოა, რომ აჭარამ დაიბრუნა მწვანე ზონის სტატუსი. 30 აპრილის შემდეგ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა. ტურიზმის მოახლოებულ სეზონთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია მოპოვებული შედეგების შენარჩუნება, მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა და უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნება. COVID-19-ის ბრძოლის წინააღმდეგ უმოკლეს დროში ბათუმში რესპუბლიკური საავადმყოფო აღიჭურვა უახლესი დონის ტექნიკით. ასევე დაიწყო COVID-19-ის დიაგნოსტიკა. დღეს კორონავირუსის ტესტირება ლუგარის ლაბორატორიის პარალელურად შესაძლებელია ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში. აქვე მოეწყო ცხელების ცენტრი. აჭარის მთავრობამ რეგიონის საგანგებო ბიუჯეტი შეიმუშავა. კერძოდ, აჭარის მთავრობამ რესპუბლიკურ ბიუჯეტში არსებული რესურსების მოძიება და მათი ეფექტური ათვისების ინიციატივა განახორციელა, რომელიც არსებული გლობალური გამოწვევით არის განხორციელებული. ახალი ფინანსური დოკუმენტი კორონავირუსის გავრცელების პერიოდში აჭარაში არსებულ გამოწვევებს პასუხობს. აჭარის მთავრობა ეკონომიკური პროცესების მართვის მოკლე და გრძელვადიან მოდელზე მუშაობს. სოფლის მეურნეობის კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფორმატში გამოიყო რესურსები გლეხებისა და ფერმერების ხელშესაწყობად, რათა გააძლიერონ ადგილობრივი წარმოება, როგორც გრანტების, ისე ხნათესვის პროგრამის ფარგლებში და მათ ექნებათ მაქსიმალური მხარდაჭერა. აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 7,300,000 ლარი გამოიყო საკარანტინო ზონების განთავსებასა და მათთვის სათანადო პირობების შექმნისათვის. მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ აჭარაში 6 მუნიციპალიტეტში სასურსათო კალათების დარიგების მეორე პროცესი დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც 20,000 ოჯახი მიიღებს სასურსათო კალათას. პირველ ეტაპზე აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 10,000 მეტ ოჯახს გადაიცა სასურსათო პაკეტები და
დაასრულებინათ.
საერთო ჯამში აჭარის მთავრობა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ბიზნესმენების საშუალებით 60,000 მეტ ოჯახს გადასცემს სასურსათო კალათა. მნიშვნელოვანია, რომ დახმარებას მიიღებენ ავტონომიური რესპუბლიკაში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის ბავშვები, მკეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მარჩენალ დაკარგულები, მარტოხელა მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობის ვეტერანები და 200,000-ზე ნაკლები და სარეიტინგო ფულის მქონე დაუცველი ოჯახები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონის ანსამბლეამ, ევროპის რეგიონთა ანსამბლეამ და ხმელთაშუა ზღვის კავშირის ქვეყნებმა აჭარის ახალგაზრდული მოსახლეობის წარმატებულ მაგალითად აღიარეს. ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის ინიციატივით შეიქმნა, რომელმაც არაერთი მნიშვნელოვანი და წარმატებული პროექტი განახორციელა პანდემიის დროს. ცენტრმა უკვე 10,000.
მადლობთ. ბატონი გია ჯორჯოლიანი. ქალბატონი ეკაბესელია.
ხოჩო. მე?
ჩართული. დაუბრუნდეთ ბატონ გიას.
ჩართო. დიახ. ესე იგი, საკრიტიკო დღევანდელი პოლიტიკისა ძალიან ბევრია, მაგრამ ობიექტურები უნდა ვიყოთ და უნდა ვთქვათ, რომ ამ პოლიტიკის ჩარჩოებში, რომელიც ჩვენთან არის შეიძლება ითქვას უკვე 25 წელია დამკვიდრებული, მე მინდა ვთქვა, რომ არავითარი მადლობები აქ ზედმეტი მგონია, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებმაც ეფექტურად განახორციელეს თავისი საქმიანობა, ამას ახორციელებენ თავისი უნარების, შესაძლებლობების და პასუხისმგებლობის ფარგლებში. მინდა ვთქვა, აქ აღარ არიან ბატონი გამყრელიძე, იმნაძე, ცერცვაძე, არ არიან. მინდა ვთქვა, რომ ვერ მოხერხდა ბოლომდე ეს ჩარეცხვის პოლიტიკა და ამან თავისი შედეგები სწორედ ამიტომ მოიტანა და მინდა ასევე პოზიტიურად შევაფასო ბატონი გახარიას, რა ვიცი, სხვა ზოგიერთი მიმართულება, რომელიც პრინციპში ბატონი გახარიას აი აქ სასურსათო პოლიტიკა, ჯანდაცვის პოლიტიკა ვახსენე და სხვა, რომელიც პრინციპულად ეწინააღმდეგება დღეს გატარებული პოლიტიკა იმ პოლიტიკას, რომელსაც დიდი ხანია ჩვენი ქვეყანა ატარებს. ამიტომ ბატონო გიორგი, თქვენ არაერთხელ ახსენეთ, რომ აი ჩვენ მჭირდება და უნდა გადავიაზროთ სოციალური დაცვის პოლიტიკა. მე ვიტყოდი უფრო ფართოდ. ჩვენ გჭირდება ახალი სოციალ-ეკონომიკური პოლიტიკა. ეს მარტო ჩვენ არ გჭირდება, თქვენ სოფლიოში ამაზე დღეს ყველა ფიქრობს. და ეღლა ცხადია, რომ იმ ვითარებაში რა პოლიტიკები ჩვენ გვაქვს, არასაკმარისი იქნება ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. მე მიყვირს კიდევაც ზოგიერთი რამე როგორ არის შესაძლებელი ამ პოლიტიკის ფარგლებში. ჩვენ გვჭირდება ახალი სოციალური კონტრაქტი. ამ ბიუჯეტის ფარგლებში განვიხილავთ ამას და შესაძლებელია რაღაცა ოდნავ მივწიოთ, მოუწიოთ, რაღაცა გავაკეთოთ. მაგრამ დაახლოებით 40% ჩვენი ბიუჯეტისა, ჩვენ ახლა მივიღეთ სესხის მეშვეობით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი წელი, ორი წელი და მომავალშიც ჩვენ ასეთივე ზრდა ბიუჯეტისა ჩვენთვის იქნება საჭირო. თუ გვინდა რომ გავატაროთ ეფექტური პოლიტიკა, ჩვენთვის იქნება საჭირო რომ გავაგრძელოთ პრიორიტეტები, სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის გაღრმავება, სოციალური პოლიტიკის ცვლილება. პირველ ადგილზე ბიუროკრატიის სიმცირით კი არ უნდა ვიყოთ, უთანას თანასწორობით უნდა ვიყოთ პირველ ადგილზე, სოციალური დაცვით უნდა ვიყოთ პირველ ადგილზე და მაღალტექნოლოგიურ, აი თქვენ ახსენებთ სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიალიზაციას, გეთახმებით, და არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის, მთლიანად ქვეყნის ინდუსტრიალიზაციის გარეშე ჩვენ ამ მდგომარეობიდან ვერ გამოვალთ. ამიტომ მე მინდა, რომ ეს არ იყოს ეპიზოდი, ეს არ იყოს რაღაცა დროებითი 10 წამი რა, ბატონო არჩილ, წინადადება რომ დაამთავრო.
განაგზეთ.
ეს არ იყოს ეპიზოდი, ეს არ იყოს პანდემიის დროინდელი რაღაცა ინტერმეცო, არამედ ჩვენ დავიწყოთ ფიქრი სერიოზულ ცვლილებაზე ჩვენი პოლიტიკისა. ჩვენ გვქონდა ერთი სოციალური კონტრაქტი, რომელიც უარგისია, დაწყებული საგადასახადო პოლიტიკიდან.
ქალბატონი ეკაბესელია.
მადლობა. მე პირადად უფრო შინაარსიან დებატებს ველოდი დღეს და ჩემი მოლოდინი იყო, რომ ეს ისეთი თემა, რომ როდესაც არ შეიძლება ყველაფერზე ილაპარაკო ერთდროულად და რაღაცა მგონია, რომ უფრო მეტი კონცენტრირება იქნებოდა, თემატური მსჯელობა, საინტერესო პროფესიული მსჯელობაც მათ შორის კომიტეტების მხრიდანაც და პირადად მე მართალი გითხრათ, ცოტა მგონია, რომ შინაარსისგან დაიცალა ეს თემა, მიუხედავად იმისა, რომ ვლაპარაკობთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას. მე მაინც ვრჩები იმ აზრზე, ბატონო არჩილ, რომ ეს ისეთი საკითხია, როდესაც პარლამენტმა, ეს იყო ჩემი შემოთავაზება დასაწყისშივე, რომ რომელ თემაზე თუ არა ამ საკითხზე უნდა შექმნას დროებითი საპარლამენტო კომისია COVID-19-თან დაკავშირებით, რომ მუდმივ პროცესში, მუდმივ სამუშაო რეჟიმში, პროფესიულ წრეებთან, არა ესე დახურულ ფორმატში, არამედ უფრო გახსნილად სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ექსპერტებთან ერთად, მუდმივად უნდა მსჯელობდეს და მონიტორინგს უნდა უწევდეს ამ პროცესს. მე მგონია, რომ ვისაც მადლობების მოსმენა დააკლდა ყურს და მეტი მადლობის მოსმენა უნდა, იმაზე უფრო მნიშვნელოვანია, თუმცა მადლიერების გამოხატვა არავის არ გაგჭირვებია, იმაზე მნიშვნელოვანია ის დაპირება, რაც მოვისმინე ბატონი გიორგის მხრიდან, რომ გადაიხედება იმ ადამიანების სოციალური მდგომარეობა, მათი ანაზღაურება, ეს ეხება სამედიცინო სფეროს სისტემურად და არა ეპიზოდურად, ალბათ სისტემურად, იმიტომ რომ იყო პრობლემები, როდესაც მათ ხელფასებიც უგვიანდებოდა, ზოგჯერ საერთოდ არასწორი რაღაცა კალკულაცია ხდებოდა და ასე შემდეგ. თუ სისტემურად ამას გადავხედავთ, არა მხოლოდ სამედიცინო სფეროს, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც საზღვარს იცავს და ასე შემდეგ, აი ამ პროცესში ვისაც ხედავდით, მე მგონია, რომ ეს უფრო მეტია, ვიდრე მადლობის თქმა. და ასევე მენიშნა, კარგი იყო, რაც თქვით, რომ ჯარიმების თაობაზე მიხებული ძალიან ცუდი კანონი. მე მგონი, რომ დაუბრუნდებით ამას, უსამართლოა. არ მგონია რომელიმე პოლიციელს და ხა არ მგონია ბატონ ვახტანგ გომელაურს მოწონდეს მისი პოლიციელები, როდესაც 3000 ლარიანი ჯარიმით აჯარიმებენ ადამიანს. მე მგონი, რომ წუხან ეს ადამიანები თვითონ, იმიტომ რომ არის ინდივიდუალური შემთხვევები, როდესაც შეიძლება სუსხანაირად მოეპყრა იმ ადამიანებს და უფრო ჰუმანურად მოექცე. ამიტომ მივცეთ პოლიციელებსაც იმის საშუალება, რომ ალტერნატივა არსებობდეს და პირდაპირ მაქსიმუმით არ დააჯარიმონ, ისევე როგორც გამოსახლებებზე. მე ვეთანხმები, გედი, რაც თქვა,
შევაჩერებთ ამ რეპრესიულ მოქმედებებს, ეს იქნება ძალიან ჰუმანური და სამართლიანი. დაუბრუნდებით იმ ჯარიმების გადახედვის საკითხს, იმიტომ რომ არც ეს არის რელევანტური და შესაბამისი. და ამიტომ მგონია, რომ ასეთ საკითხებზე ის დროებითი კომისია, საპარლამენტო კომისია, რომელიც წესით უნდა შეიქმნას და უნდა მუშაობდეს მუდმივად აი მონიტორინგის პროცესში, არა მხოლოდ ერთი კომიტეტის ფარგლებში, მრავალ პროფილურად, ეს არის საჭირო. ეს რამოდენიმე ქვეყანამ გააკეთა და აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული. ამიტომ მადლიერებასთან ერთად ქმედითი ნაბიჯები და მე ორ დღეში ველოდები დაპირებულ ესე ვთქვათ საპოზიციას პრემიერის მხრიდან, იმიტომ რომ ესეც ჰუმანური შემოთავაზებაა და ბიუჯეტი ამით არაფერს არ იზარალებს, მაგრამ სამართლიანი იქნება ეს მიდგომა.
ქალბატონი სალომე სამადაშვილი.
მადლობთ. იმ უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაშია, ქვეყანა სჭირდება მართვალი, რომელიც იქნება კეთილგონიერი და საკუთარი ხალხის მიმართ სოლიდარული. და წუხარო დღეს ჩვენ ამ დარბაზში ვერ ვიხილეთ ვერც ერთი და ვერც მეორე. თუმცა რაიმე სხვა მოლოდინი, ბატონო გიორგი, თქვენგან ადამიანისგან, რომელსაც მორალური კომპასი იმდენად არეული აქვს, რომ დღესაც ამ დარბაზში არ შეუძლია ამოთქვას, რომ 20 ივნის სახელმწიფოსგან დაშავებული ადამიანები იმსახურებენ დაზარალებული სტატუსს, ცხადია ჩვენ არ გვქონდა. გაგიკვირდებათ ბატონო გიორგი, მაგრამ თქვენი ეს ცოტათი რაღაცა სულელური ფაბულა, რომ 20 ივნის აქ შტურმი ხორციელდებოდა, სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა იყო, მსოფლიოში არავინ დაიჯერა. და ამიტომ მოგიწოდეს ორი რამ. ერთი, რომ გამოიძიო დანაშაული, რომელიც მათ შორის თქვენი მითითებით ჩაიდინეს ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და მიანიჭოთ დაზარალებული სტატუსი იმ ადამიანებს, ვისაც ასევე თქვენი მითითებით დაუშინეს ცხოველებზე სანადირო ტყვეები. და მეორე, მოგიწოდეს, რომ გაათავისუფლოთ პატიმრობიდან ის ხალხი, ვინც დააპატიმრეთ 20 ივნისის შედეგად, მათ შორის დიახ პოლიტპატიმარი გიორგი რურუა. ამას მოგიწოდებენ ჩვენი მეგობრები, დიახ ჩვენი მეგობრები და ჩვენ მეგობრებში გულისხმობ ამ ქვეყნის მეგობრებს. იმ ადამიანებს, რომლებიც ბატონო გიორგი ძალიან კარგად ხედავენ, რომ თქვენი ხელისუფლების დეკლარირებული საგარეო პოლიტიკური კურსი და რეალობა ყოველდღიურად ერთმანეთთან არის საცდენილი. იმიტომ რომ რეალურად თქვენს ხელისუფლებას არ აინტერესებს მაგალითად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების გეოპოლიტიკური ინტერესები. თქვენი საკუთარი კორუმპირებული ინტერესები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ფარული შეთანხმებები გაზპრომთან, რომელიც დღეს კიდევ ერთი გამჟღავნდა. და ამ ყოველფრის ფონზე, დიახ, ჩვენი მეგობრები, ის მეგობრები, რომლის მოპოვებასაც დაუთმო არაერთმა ადამიანმა ძალიან ბევრი წელიწადი, მაშინ როდესაც თქვენ საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნავდით მოსკოვში, ჩვენი მეგობრები დღეს არიან შეშფოთებული და ელოდებიან იმ ნაბიჯებს, რომელიც მათ დაარწმუნებს, რომ ეს ქვეყანა არ არის საბოლოოდ აცთენილი იმ განვითარების გზას, რომელიც მათ სურს საქართველოსთვის, დემოკრატიული განვითარების გზას. სწორედ ამიტომ მოგიწოდებენ ისინი, რომ შესრულდეს 8 მარტის შეთანხმება. და თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მათი შეშფოთება უსაფუძლოა, ძალიან კარგი შესაძლებლობა გაქვთ დავასრულებ ფრაზას, თუ შეიძლება.
დაასრულებინეთ.
ძალიან კარგი შესაძლებლობა გაქვთ, რომ დაამტკიცოთ, რომ მათი შეშფოთება არის უსაფუძლო. და ამისთვის საჭიროა ერთადერთი რამ. შეასრულეთ 8 მარტის.
დაასრულებინეთ ფრაზა.
და მე შემიძლია ამ დარბაზში დღეს კიდევ ერთხელ დავადასტურო, რომ ჩვენ ჩვენი მხრიდან საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს დავუჭერთ, როგორც კი გათავისუფლდება ციხიდან დარჩენილი პოლიტპატიმარი გიორგი რურუა. მადლობთ.
ბატონი შალვა კიკნაველიძე, შემდეგ ქალბატონი თინა ბოკუჩაო.
მოგესალმებით. დღეს ამ დარბაზში ნამდვილად ცხადი გახდა, თუ ვინა ორიენტირებული საქმეზე და ვინ პოპულიზმზე. ნამდვილად ნათლად გამოჩნდა თუ ვინა ორიენტირებული ქვეყნის განვითარებაზე და მომავალზე და ვინ არის ორიენტირებული სიცრუის და ტყუილის ტირაჟირებაზე. ფიქრობდი რა ჭირდა დღეს ოპოზიციას? ამდენი ხნის შემდგომ პარლამენტში დაბრუნება ეუცხოვათ თუ გაერთიანებული ოპოზიციაში ესე როგვარად message box-ის პრობლემა აქვთ? აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ექიმებს, პოლიციელებს, ჯარისკაცებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ დღეების მანძილზე საკუთარი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის რისკის პასად ასრულებდა საკუთარ მოვალეობას. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ განაგრძოს წინსვლა. მნიშვნელოვანია, რომ შევინარჩუნოთ ის დადებითი ტენდენციები, რომელიც არსებობს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის მემართულებით. ბოლო პერიოდში ყოველდღიურ რეჟიმში ადგილებზე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შეხვედრა მქონდა ფერმერებთან და ბიზნეს სექტორთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც ყოველდღიურად თავის შრომით ქმნიან დოვლაც. ერთი რამ ნათელია და ცხადია, რომ ეს ადამიანები ძალიან დადებითად და დაფასებენ იმ ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც ხელისუფლება მიიღო როგორც სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით, ასევე ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. ის ხალხი დღეს გრძნობს, რომ ხელისუფლება მისი პარტნიორი და მეგობარია. ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის, რომ დღეს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ადგილობრივ წარმოებას, დავიცვათ ადგილობრივი წარმოება, რათა შევინარჩუნოთ და შექმნათ ადგილზე დამატებითი სამუშაო ადგილები. და ბოლოს, ბატონო გიორგი, გურცმელად გეტყვით, აქამდე გიცნობდით როგორც კარგ მენეჯერს, თუმცა დღეს ოპოზიციის განცხადებების შემდგომ დავწმუნდი, რომ მეორადი პროფესიაც გაქვთ, კარგი ინფექციონისტი ხართ პოლიტიკური მიმართულებით. დღეს ეს ნათელი გახდა.
ქალბატონი თინა ბოკუჩაო.
ოზდაშვით თებერვალს დაფიქსირდა საქართველოში ახალი კორონავირუსის პირველი შემთხვევა, ზუსტად სამი თვე გავიდა ამ რიცხვიდან, და მაშინ, როდესაც 100,000-ობით ადამიანის შიმშილს ებრძვის გაჩერებული ეკონომიკის პირობებში, საქართველოს მოქალაქეს საქართველოს ხელისუფლებისგან არც ერთი თეთრი დახმარების არ მიუღია. არ მიუღია არაფერი დაპირების გარდა. მაშინ, როცა უმუშევრობა კატასტროფულად გაზრდილია, 2,700,000 ადამიანი თქვენი ეფემერული ვირტუალური ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებს მიღმა დატოვეთ საერთოდ. ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული გეგმის გამოცხადებისთანავე დაავალეთ აქ მსხდომ მაჟორიტარებს, რომ შეედგინათ სიები იმისთვის, თუ ვინ მიიღებდა ამ ეფემერულ დახმარებას. იმიტომ რომ თქვენ ამ ქვეყანაში შექმენით ეკონომიკური აპარტეიდი, სადაც ხეირობს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების პრივილეგირებულთა კასტა, ხოლო დანარჩენ ადამიანებს წირავთ შიმშილისთვის. ნაცვლად ამ კორუფციული სქემისა, რომელსაც თქვენ ანტიკრიზისულ გეგმას ეძახით და სინამდვილეში თქვენი პარტაქტივის დაფინანსების გეგმა წინასაარჩევნოთ, ბატონო გიორგი, ნაცვლად ამისა ჩვენ გთავაზობთ ძალიან კონკრეტულ, ძალიან მარტივ და ძალიან სწრაფ გეგმას, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს თითეული მოქალაქე მიიღებს 1,000 პირდაპირ ფულად დახმარებას და თითეული საქართველოს მოქალაქე არასრულწლოვანი მიიღებს 500 პირდაპირ ფულად დახმარებას. ყველასთვის უკლებლივ, გარდა იმ ოჯახებისა, რომელთა საერთო შემოსავალი წელიწადში 40,000 აღემატება. დიახ, აი ეს არის უნივერსალური დახმარების პაკეტი, რომელიც მე ხელში მიჭირავს და რომელსაც აუცილებლად გადმოგცემთ, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ხელმოწერა აკლია, ბატონო გიორგი. მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ხელმოწერა აკლია დადგენილების პროექტს, რის ფარგლებშიც ადამიანებს შეუძლიათ რომ ამოისუნთქონ, იმიტომ რომ ადამიანებს ამ ქვეყანაში შიათ, მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ამ ქვეყანაში შია. გაითავისეთ ეს და ტელეფონში ჩახედო ამას არ შველის, არც დაბურულ შუშებიან ძვირადღირებულ მანქანაში ჩაჯდომა შველის და მოჩვენება თითქოს და იმ დაბურული შუშებიდან ეს შიმშილი და ეს სიღარიბე არ ჩანს. ამიტომ ბატონო გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ. მე თქვენ გადმოგცემთ დადგენილების ამ პროექტს და ერთხელ მაინც დააყენეთ ხალხის ინტერესი საკუთარ პოლიტიკურ ინტერესებზე მაღლა, პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე მაღლა. ჩემი აზრით დღეს სიცილხარხარის დრო ნამდვილად არ არის, რისი დიდი ნაწილიც თქვენი გამოსვლისა თქვენ დაუთმეთ და
დაასრულებინეთ ფრაზა
და მოაწერეთ ხელი დადგენილებას, რომლის პირობებშიც ადამიანები უბრალოდ ამოისუნთქებენ და აღარ შეეშინდებათ ხვალინდელი დღის, აღარ შეეშინდებათ შიმშილის, რამდენიმე თვით მაინც გაიტანენ თავს. მადლობა.
მადლობთ. ქალბატონთინა, ძალიან მკაცრი გამოსვლა ჰქონდათ, მაგრამ ნახეთ, თქვენც კი პრემიერ-მინისტრს ხელს აწერინებთ, ხელს ისე აწერინებთ პაკეტზე, რომ ჩვენთან განხილვაც კი არ გინდათ. სჯობს, რომ ჯერ ჩვენთან განიხილოთ და სხვათაშორის საინტერესოც იქნებოდა ეს თქვენი პაკეტი, რა ჯდება ბიუჯეტის როგვითხრათ. ამით დასრულდა დეპუტატების გამოსვლები.